Atvadīties no Krievijas opozīcijas līdera Aleksēja Navaļnija ar ziediem rokās bija ieradušies daudzi tūkstoši cilvēku. Ieradušies bija arī ASV, Francijas un Vācijas vēstnieki, kā arī citi diplomāti. Klātesoši bija arī bijušais Jekaterinburgas mērs Jevgenijs Roizmans, kā arī Boris Nadeždins un Jekaterīna Duncova, kam Krievijas varas iestādes liegušas kandidēt tā dēvētajās prezidenta vēlēšanās. Drošības struktūru pārstāvji pie baznīcas bija lielā skaitā. Daudz tā saukto autozaku un ap baznīcu salikti žogi. Drošības struktūru darbinieki pārbaudīja garām gājēju dokumentus un personīgās lietas. Tika slāpēts arī internets. Lūk, kas bija sakāms dažām žurnālistu uzrunātajām sievietēm pie baznīcas.
Tā ir vienkārši atvadīšanās no gaiša cilvēka. Par ko man baidīties? Jūtu sāpes. Gaišs, skaists, gudrs puisis.
Kad to uzzināju, bija bezcerības sajūta, kaut kāda traģēdija. Un es tagad neredzu kaut kādu gaismu, lai gan es saprotu, ka Aleksejs mums lika nepadoties, tātad mēs joprojām nedrīkstam padoties. Lūk, atnācu, atnesu sveces un izdalu tās, jo svece ir gaisma. Aleksejs bija mūsu gaisma, un svece, tā simbolizē tikai pāreju no mūsu zemes dzīves uz debesu dzīvi. Nekas dzīvē nebeidzas. Attiecīgi, es nevēlos, lai līdz ar Aleksēju viss nodzistu. Es ļoti vēlos, lai mēs, katrs no mums, šo sveci nesam tālāk.
Pēcpusdienā Zārks ar Navaļniju uz baznīcu tika atvests ar mikroautobusu, un cilvēki to sagaidīja ar aplausiem, skandējot Navaļnijas. Bet ap vieniem dienā Zārks tika ienests baznīcā, un tas notika cilvēku aplausu un saukļu pavadībā. Vēl pirms ceremonijas Navaļnija līdzgaitniece Marija Pevčiha uzsvēra, ka Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam nav izdevies panākt savu mērķi. Ar Navaļnija nogalināšanu apslāpēt cilvēku alkas pēc brīvas Krievijas.
Vladimirs Putins nogalināja Aleksēju Navaļniju. Mums vēl jāuzina sīkumos, kā tas notika, kas un kā to izpildīja, bet tas nekad nemainīs to, ka Putins viņu nogalināja. Putina plāns bija tāds, ka viņš nogalinās Aleksēju un problēma pazudīs līdz ar viņu, bet viņš ļoti pārēķinājās. Jau tagad pēc divām nedēļām redzams, cik ļoti cilvēki nav gatavi no Navaļnī atvadīties, cik ļoti viņi nav gatavi aizmirst par viņu un cik liels skaits cilvēku ir uzņēmušies Aleksēju atcerēties, glabāt viņa piemiņu un uzņemties turpināt viņa iesākto.
Ceremonija baznīcā bija īsa un sanākušie nevarēja tajā iet un atvadīties no Navaļnī. Vēlāk Navaļnīs tika vests uz Borisovas kapsētu. Visam lielajam pūlim sekojot automašīnai tālāk uz kapsētu. Pa ceļam uz kapsētu cilvēki skandēja, nē, karam, varoņi nemirst, Krievija būs brīva. Arī pie kapiem bija pulcējies liels drošībnieku skaits, izvietoti žogi un pie ieejas kapos izvietoti metāla detektori. Navaļnija tuvinieki pie kapa no Navaļnija atvadījās, bet vēlāk pie kapa stingrā drošībnieku uzraudzībā nolikt ziedus tika atļauts arī sanākušajiem. Lai gan tika ziņots par pūlī esošiem provokatoriem, tomēr nekādas sadursmes vai masveida cilvēku aizturēšanas tā arī nav notikušas. Rihards Plūme, Latvijas radio.